Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ի գործի դատաքննության կասեցումը ողոքարկվում է վերաքննիչ քրեական դատարանում, արդյոք սահմանադրական դատարանը վերաքննիչին կտրամադրի գործի նյութերը։ Այս րոպեներին մեկնարկում է Դաշնակցության հանրահավաքն Ազատության հրապարակում, ինչ է ուզում դեկտեմբերյան արտահերթ ընտրություններին մոտ 4% քվեստացած ավանդական այս կուսակցությունը։ Երևանի պետհամալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր հրաժարական է ներկայացրել, նա այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2006 թվականից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կողմից Տավուշի մարզում Բաղանիս գյուղի ուղղությամբ մայիսի 22-ին անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հերթական դիտարկումը։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հրաժարական է ներկայացրել, ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին ԵՊՀ-ից։ Սիմոնյանը գործընկերներին այդ մասին տեղեկացրել է գիտխորհրդի նիստի ժամանակ։ ԱՄՆ-ի և Իրանի հետզհետե սրվող հարաբերությունների պայմաններում Պենտագոնը քննարկում է լրացուցիչ 5000 զինծառայող մերձավոր արևելք ուղարկելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ-ի և Իրանի հարաբերությունները խիստ ծրվել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ տարվա մայիսին հայտարարել է 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Վաշինգտոնը ոչ միայն վերականգնել, այլև խստացրել է պատժամիջոցները, դրա հետևանքով Իրանում սոցիալական և տնտեսական ճգնաժամը էլ ավելի է սրվել։ Եվրոպան, Ռուսաստանը և Չինաստանը դեմ են 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի չեղարկմանը։ ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովը գումարվելու է այս տարվա դեկտեմբերի 3-ից 4-ը Լոնդոնում և նվիրված կլինի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հիմնադրման 70-ամյակին։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա ասել է, որ Լոնդոնը, որտեղ ժամանակին տեղակայված էր ՆԱՏՕ-ի առաջին կենտրոնականը, հարմար վայր է դաշինքի 70-ամյակի գագաթնաժողովը կազմակերպելու առումով։ Մեծ Բրիտանիան և ևս 11 պետություններ ՆԱՏՕ-ն ստեղծել են 1949 թվականին։ Այսօրվա դրությամբ ՆԱՏՕ-ի կազմում 29 երկրներ են, դաշինքի կենտրոնականը գտնվում է Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Գերագույն Ռադան լուծարելու և հուլիսի 21-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հրամանագիրը։ Այսօր բանտից ազատ է արձակվել ամերիկացի Թալիբ անվամբ հայտնի Ջոն Ուոլքեր Լինդը։ ԱՄՆ քաղաքացի Լինդը Աֆղանստանում միացել է Թալիբներին, 2001 թվականին ձերբակալվել և փոխադարվել է ԱՄՆ, որտեղ դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ 38-ամյա Լինդը ծնվել է Կալիֆորնիայում, 16 տարեկանում իսլամ է ընդունել, ապա տեղափոխվել է Եմեն և Պակիստան իսլամը ավելի խորը ուսումնասիրելու համար։ Նա պատիժը կրել է Ինդիանայի նահանգի խիստ ռեժիմի բանտում և 3 տարի շուտ է արձակվում բանտում կարգապահ կեցվածք դրսևորելու համար։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի առաջնորդած Բհարաթիա Ջանաթա ազգայնական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ է ապահովել։ Կատարում 2022 թվականին անցկացվելիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը կմասնակցի 32 ազգային հավաքական։ ՖԻՖԱ-ն մերժել է Կատարում առաջնության մասնակիցների թիվը 48-ի հասցնելու առաջարկը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շաբաթվա թերևս ամենաառանցքային թեմայի Ռոբերտ Քոչեյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների դեմ հարուցված գործի դատաքննության մասին։ 5 օր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանին ազատ արձակեց կալանքից, իսկ ընդամենը 2 օր անց ծածուկ կերպով նաև կասեցրեց գործի վարույթը։ Թե ինչպես ընկալվեց հայ հանրությունը այս քայլերը, կարելի է պատկերացնել, թե կուզմիային մեկ հանգամանքից ելնելով դատական պետական դեպարտամենտի խնդրանքով ոստիկանությունն արդեն մի քանի օր ինչ Քոչարյանին ազատ արձակած եւ գործը կասեցրած դատավորին թիկնապահներ է տրամադրել։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Դավիթ Գրիգորյանի կայացրած վճիռները փոխարկվել են նաեւ գլխավոր դատախազությունը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր երկու բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան՝ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների քրեական գործի վարույթը կասեցնելու եւ այն սահմանադրական դատարան ուղարկելու, ինչպես նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոփոխելու մասին դատարանի որոշումների դեմ։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին գլխավոր դատախազությունից։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 18-ին որոշում կայացրեց փոփոխել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը եւ նրան ազատ արձակել Լեռնային Ղարաբաղի ներկա ու նախկին նախագաների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Մայիսի 29-ին դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշեց կասեցնել քրեական գործի վարույթը եւ այն ուղարկել սահմանադրական դատարան սահմանադրական կարգի տապալման 300.1 հոդվացի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Ավելի վաղ վերաքննիչ Ճաթյանի գործի կասեցման դեմ բողոք էր ներկայացրել նաեւ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այս բողոքը մուտքագրել են, բայց քանի դեռ գործի նյութերը չկան, էլեկտրոնային համակարգը թույլ չի տալիս բողոքը մակագրել որևէ դատավորի։ Հենց այդ պատճառով վերաքննիչ քրեական դատարանը դիմել է Առաջինացյանի դատարան նյութերն իրենց ուղարկելու պահանջով։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրին դատարանի աշխատակազմի գրասենյակից։
Հիմա մենք կգրենք գրություն, երբ որ կպատասխանեն, որ նյութեր չկա, արդեն ըստ ընթացակարգի կորոշվի ոնց կանեն, բայց այս պահին ոչինչ հայտնել չեն կարող, վարույթ ընդունվելա, չի ընդունվել։
Դրամկետներ կասեք, ինչքան ժամանակում ձեզ նյութերի առումով պետք է պատասխանի դատարանը։
Դե մենք այսօր արդեն ուղարկել ենք, հավանաբար վաղը մյուսօրը կպատասխանեն։ Իրանք մեզ պետք է պատասխանեն, որտեղ մենք այսպես հագիտենք, ասենք, լրատվամիջոցներից, որ գործն ուղարկվելա սահմանադրական, բայց մենք պաշտոնապես ոչինչ չունենք։
Վահե Գրիգորյանը պարզաբանում է. Առաջինացյանի դատարանը կասեցման որոշումը կայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդության հիման վրա։ Հետևաբար այն 10-օրյա ժամկետում ենթակա է բողոքարկման։ Փաստաբանը պնդում է Քոչարյանի գործով դատավորը բողոքարկման ենթակա, բայց չբողոքարկված որոշումը քրեական գործի բոլոր հատորներով սահմանադրական դատարան ուղարկելով կոպտորեն խախտել է քրեական դատավարության կանոններն ու ապօրինի որոշում է կայացրել։
Եվ որոշման հիման վրա կասեցրել է մի գործ, որը վերաբերում է ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ եւս 3 մեղադրյալների եւ 10-նյակ դժողների։ Եվ նրանցից որևէ մեկի դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ չի հարցրել, դա բավական չի, անմիջապես որոշումը կայացնելիս վերցրել որոշումը ուղարկել է սահմանադրական դատարան ուղարկելով նաև 80 հատոր բնօրինակ գործի նյութերը։ Ինչու եմ նշում 80 հատոր բնօրինակ գործի նյութերը, որովհետև երբ որ դու գործը վերցնում ուղարկում ես սահմանադրական դատարան, դա նշանակում է այդ որոշման դեմ բերված վերաքննիչ քրեական դատարան ներկայացված բողոքը վերաքննիչ քրեական դատարանը չի կարող այլևս քննել, որովհետև գործը ինքը չի ստանալու, դատարանը պիտի գործը ունենա, որպեսզի կողմնակցի։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանից հետաքրքրվեցինք, վերաքննիչ դատարանը կարող է սահմանադրական դատարանից պահանջել գործի նյութերը բողոքարկումը քննելու համար։
Ինչ ամենայն դեպս այս ընթացակարգը հայտնի չի, չգիտեմ, բայց դա եթե տեսնեք, քննի հասկանանք, ինչա մեր պրակտիկան աշխատելու։ Սահմանադրական դատարանը հենց ինքն էլ գնահատելու արդյոքի դողոքը պետք է ասեցումը հիմնավորված եղելա, թե ոչ։ Ինչքան է սահմանադրական դատան ընդունած իր վարույթներն են ֆադրում, որ դատանը ճիշտ է վարվել, հասցում որ դիմելա։ Եթե ինքը չկան դիմել, ու սահմանադրական դատանը կար ժամանակում հետավերադարձնել։
Սահմանադրական դատարանից տեղեկացնում են, որ միայն գրավոր հարցման միջոցով եւ 5-օրյա ժամկետում կհաստատեն քրեական գործի 80 հատորն իրենց մոտ է թե ոչ եւ կուղարկեն դրանք վերաքննիչ նման գրություն ստանալու դեպքում։ Այսօր ավելի վաղ սահմանադրական դատարանից հայտնել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով Առաջինացյանի դատարանի դիմումը սահմանադրական դատարան մուտքագրվել է մայիսի 20-ին, օրվա երկրորդ կեսին։ Բարձր դատարանի այսօրվա հաղորդագրության համաձայն դիմումը գտնվում է նախնական ուսումնասիրության փուլում։ Դիմումի նախնական ուսումնասիրությունն իրականացվում է սահմանադրական դատարանի աշխատակարգով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում, ասված է հաղորդագրությունում։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգով սահմանվում է նախնական ուսումնասիրումը, պետք է ավարտվի դիմումը մուտքագրվելուց հետո ոչ ուշ քան 20-օրյա ժամկետում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բար Բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի դիմաց այսօր մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա էին նախաձեռնել պանջերով այդ կառույցի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Երևանյան Մամուլն իդեպ այսօր գրում էր, որ Գագիկ Հարությունյանը մոտ ապագայում կարող է լքել դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Հիշեցնեմ, որ Գագիկ Հարությունյանը հայկական իշխանական համակարգի երկարակյացներից է, 1991-ից 95 թվականներին նա եղել է Հայաստանի փոխնախագահ, հետագայում 23 տարի շարունակ զբաղեցրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի մոտ կազմակերպված ակցիայի մանրամասները կներկայացնեն Արուս Հակոբյանը և Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ բարձրագույն դատական խորհրդի դիմաց պահանջում էին ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Այնտեղ էր նաև քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։
Եթե կա մի մարմին, որը կարող է դատավորների կարգազանցության, կարգապահության, օրինականության հարցեր քննարկել, դա այս մարմինն է։ Ըստ որ այս մարմինը ձևավորվել է նախկին իշխանությունների օրոք, թե ովքեր են նստատիկները գիտեք, Սահմանական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանից մինչև իշխանության հետ ծեր տարանջություն, նախկին իշխանությունների ծեր տարանջություն է ծողանձին, և Նիկոլ Փաշինյանը ոչ կարող է սրանց ազատել, ոչ կարող է ազատել Հայաստանի Հանրապետության դատավորներին։ Սահմանադրության մեջ չկա որևէ հոդված, որը հղման առարկա դառնա վարչապետի համար ազատվելու դատաիրավական համակարգը խեղդած այս մարմնից, կամ դատաիրավական համակարգը կոռուպցիայի և պատվիրված արդարադատության վերածած դատավորներին ազատելու և նշանակելու համար։
Քաղաքացիները պահանջում էին անցումային արդարադատություն, ինչպես նաև պնդում էին, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը անհապաղ պետք է փոփոխվի։
Այս մարդիկ իրենք են խոստովանել, որ ունակ չեն ապահովելու դատական անկախություն։ Այս խորհրդի անդամներից մեկը հենց օրեր առաջ Facebook-յան իր գրառումով ընդունեց, որ թերապևտիկ միջամտությունները այլևս որևէ օգուտ չեն տալիս և անհրաժեշտ է վիրահատական միջամտություն։ Այս մարմինը ինքն է իր հաշվետվությամբ ընդունել, որ ինքը ձախողել է անկախ դատական համակարգ ստեղծելու հնարավորությունը։ Հետևաբար, իհարկե միանում եմ պահանջին, միանշանակ միանում եմ։ Իհարկե դատարանները պետք է գործեն օրենքի շրջանակներում, իհարկե հասարակությունը չի կարող մեծագույն ցանկության դեպքում պարտադրել դատարաններին գործել օրենքին հակառակ, բայց ներեցեք տվյալ պարագայում կրկնում եմ, ժողովուրդը հենց պահանջում է, որ դատարանները գործեն օրենքի շրջանակներում։
10 անդամ ունեցող բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով պետք է երաշխավորի դատարանների և դատավորների անկախությունը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն է Հանրապետության նախագահին առաջարկում դատավորների, դատարանների նախագահների և Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների թեկնածուներին։ Լուծում է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը, դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցը։ Ցուցարարներն այսօր ցանկանում էին փակել բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի մուտքը, սակայն ոստիկանները չթույլատրեցին։ Հիշեցնենք, մայիսի 20-ին քաղաքացիները հետևելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին վաղ առավոտից շրջափակել էին Երևանի բոլոր դատարանները, ինչպես նաև ԲԴԽ-ի շենքը։ Աշխատակիցները, դատավորները, փաստաբաններն այդպես էլ չկարողացան դատարանի դռներից ներս մտնել։ Մարինե Խաչատրյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում կայացավ կառավարության հերթական նիստը, դրանից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկու շաբթի օրը հնչեցրած ելույթային դրույթներին, որոնց համաձայն որոշ ուժեր Հայաստանի կառավարությունը հնարավոր տարածքային կորուստների մեջ մեղադրելու համար պատրաստվում են դավադիր պատերազմ հրահրել։ Գրիգորյանն այսօր խոսել է նաև Ադրբեջանում այս շաբաթ մեկնարկած զորավարժությունների մասին, նա ուշագրավ մանրամասները հայտնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի առաջնագից այցելության մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը վերջերս փախուստի է դիմել առաջնագծից, քանի որ հայտնվել էր հայ դիրքապահների վերահսկողության ներքո։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանում արվող հայտարարությունների, հայտարարությունը միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերը պատրաստ է, որպեսզի կարողանա կատարի իր առջև դրված բոլոր առաջադրանքները։ Ֆլեշմոբերի և այլերի մասով վերջերս նաև իրենց պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարին կդիմավորի Երևանում կամ այլտեղ։ Իրականում նա այս վերջերս փախուստի է, առաջին գիծ գալով փախուստի է դիմել մեր զինվաճիժերի, զինվորների կողմից վերահսկողության տակ վերցվելուց հետո։ Այսինքն այդպեսի
ինչի նկատի ունեք, մանրամասնենք, խնդրում եմ, Վահան Գրիգորյան։
Այս է ունեցել սահման, որից հետո փախուստի է դիմել, որովհետև հայտնվել էր մեր զինվորների վերահսկողության տակ։
Այս օրերին Ադրբեջանում անցկացվում են լայնածավալ զորավարժություններ եւ Զաքիր Հասանովն ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը 3 այցելել են հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով տեղակայված զորամասեր, հետևել հայկական զինված ուժերի դիրքերին։ Այս երկու շաբթի կառավարությունում իշխանության տարբեր ճյուղերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Հայաստանի նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող ուժերը փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջև, նպատակ ունեն սանձազերծել դավադիր պատերազմ, հանձնել որոշ տարածքներ եւ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի կառավարության վրա։
Դա համարում եմ պետական դավաճանությանը նմանվող գործունեություն եւ որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար, ձեռնարկելու եմ ամենակոշտ միջոցները այս դավադրիր մտադրությունները արմատախիլ անելու համար։
Հատկանշական է, որ Փաշինյանը նման հայտարարություն արեց դատարանի որոշումից հետո, ըստ որի Հայաստանի սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատվեց կալանքից։ Ուշագրավ է նաև, որ նախորդ 3 ամսվա ընթացքում վարչապետն արդեն երկրորդ անգամ բարձրաձայնում է պետական դավաճանության մասին։ Փետրվարին գտնվելով հարևան Իրանում, Փաշինյանն ասաց, թե չպետք է թույլ տալ, որ Հայաստանում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյա գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին այսօր խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ պետական դավաճանության օտար երկրյա գործակալների մասին է խոսում երկրի ղեկավարը։
Վարչապետը հնարավորինս պարզ դրա մասին խոսել է։ Իրականում նման մտահոգություններ մենք ունենք, իհարկե շատ բաց դրա մասին խոսելը որոշակի սահմանափակումներ ունի, այն ինչ հնարավոր է եղել բաց խոսվելը, մնացածի մասին, եթե անհրաժեշտություն լինի, ավելի մանրամասն հետագայում կխոսենք։
Հարցրեցին, Հայաստանի դեմ դավադրությունը արտաքին ուժերի կողմից է, թե ներքին։
Դավադրությունը դա, այսպես ասեմ, հա, 21-րդ դարում ներքինն ու արտաքինը մի քիչ տարանջատելը դժվար է, որովհետև իրանք իրար հետ որոշակի չափով փոխկապակցված են, կարելի է եւ արտաքին դիտել եւ ներքին դիտել, եւ նույնիսկ շատ հաճախ ներքին գործընթացներ իրենք արտաքին ազդեցություն են ունենում, եւ այդ առումով մանրամասն խոսելու այս պահին մեծ հնարավորություն չկա, այնը ինչ կարող ենք այս պահին ասել, վարչապետը դրա մասին խոսել է։
Մայիսի 20-ի իր ելույթում վարչապետ Փաշինյանը նաև հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։
Ապրիլյան պատերազմը, մինչև 2016 թվականի ապրիլը, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կարծիք կար, որ գոնե անվտանգության հարցում մենք այդպիսի մեծ խնդիրներ չունենք, բայց ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ունենք այդպիսի խնդիր եւ այդ խնդիրները լուրջ են, եւ հենց հանձնաժողովի հետաքննությունը հնարավորություն կտա բարձրացնել այն բոլոր խնդիրները, որոնք եղել են ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, լուծում տալ այդ խնդիրներին եւ այնպես անել, որ հետագայում ալևս մենք չհայտնվենք այդ իրավիճակում։ Այսինքն դա ավելի շատ այդ նպատակը ունի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պաշտպանողական եւ անվտանգության համակարգերի արդյունավետությունը բարձրացնենք եւ ունենանք առավել լավ անվտանգության համակարգ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին զարգացումները շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեցին, որ Հայաստանի դատական համակարգն անկախ համակարգից վերածվել է քաղաքական պայքարի կողմերից մեկին։ Այդ հանգամանքը հերթական անգամ ստիպեց քաղաքական մեծամասնությանը խոսել անցումային արդարադատության շուտափույթ ներդրման անհրաժեշտության մասին։ Այդ քննարկումների ֆոնին այսօր Վճռաբեկ դատարանի դատավորները հանդես եկան անսպասելի մի հայտարարությամբ, պնդելով, որ առնվազն երկու հնչեղ գործերի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Վաչագան Ղազարյանի դատաքննությունների շրջանակում սահմանադրական դատարանն իջ լիազորությունները գերազանցել է։ Ինչ է կատարվում դատական համակարգի ներսում, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի մայիսի 7-ի որոշումը Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորների հայտարարության առիթ է դարձել։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանը գտել էր, որ Վճռաբեկը պետք է Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշում կայացներ, ոչ թե այն հետուղարկեր լրացուցիչ քննության։ Քրեական պալատի դատավորներն այսօրվա հայտարարությամբ շեշտել են. Մեջբերում եմ, պետական իշխանության մարմիններն իրենց գործառույթները պետք է իրացնեն այնպես, որ հարգանք դրսևորվի միմյանց լիազորությունների ու հեղինակության նկատմամբ։ Վճռաբեկի դատավորները համարում են սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ տեղ գտած գնահատականներում լիազորությունների վերազանցում կա։ Ինչու է այս հայտարարությունն այժմ տարածվել, երբ քննարկման թեմա է Քոչարյանի գործի վարույթի կասեցման հարցը։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի մեկնաբանմամբ,
նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նախաքննության փուլը այլևս ավարտված է, ներկայումս ընթանում է գործի դատական քննության փուլը, արդեն այդ նախաքննական գաղտնիության շղաշը արդեն կարելի ասել վերացել է, և ներկայումս քրեական պալատի դատավորները գտան, որ ճիշտ կլինի հասարակության բոլոր ներկայացուցիչներին ներկայացվի Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, որտեղ այդ որոշման վերաբերյալ հնչում էր տարատեսակ մեկնաբանություններ։
Անցյալ տարի Առաջինատյանի դատարանը խափանման միջոց կալանքներ ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Վերաքննիչ դատարանը կալանքի որոշումը վերացրել էր, ապա հարցը վիճարկվեց Վճռաբեկ դատարանում։ Վճռաբեկի նախագահը հիմնավորում է, թե ինչու իրենք նոր քննություն անցկացնելու որոշում կայացրին։
Վերաքննիչ դատարանը, անդրադառնալով վերաքննիչ բողոքի մեկ հիմքին և անդրադառնալով խափանման միջոց ընտրելու մեկ հիմքին և պայմանին, գտել էր, որ տվյալ իրավիճակում խափանման միջոց կալանքի տեսքով չպետք է կիրառվի։ Այսինքն, բողոքի ամբողջ բովանդակությունից վերաքննիչ դատան անդրադարձել էր իր կարծիքով ամենակարևորին, և քանի որ այդ ամենակարևորը վերաքննիչ դատարանի կարծիքով փակել էր մնացած բոլոր հարցերը, չէր անդրադարձել վերաքննիչ բողոքի մյուս հիմքերին և հիմնավորումներին։ Իսկ Վճռաբեկ դատարանը գտել էր, որ այն դատողություններ և դիրքորոշումներ, որ ներկայացրել էր վերաքննիչ դատարանը այդ փաստարկի և այդ հիմքի վերաբերյալ, ճիշտ չէ, ըստ Վճռաբեկ դատարանի։ Եվ Վճռաբեկ դատարանը գտել էր, որ տվյալ իրավիճակում ղեկավարվելով իրավունքի նորմերով, տվյալ գործը պետք է գնար նոր քննության։
Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի քրեական գործի վերջին զարգացումներին, Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ասաց, այլ դատավորի կայացրած դատական ակտը չի մեկնաբանի։
Դա ուղղակիորեն կդիտվի որպես դատավորի վարկագծի կանոնների խախտում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Սիմոնյանն այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 2006 թվականից, մինչև նախորդ տարվա ապրիլ ԵՊՀ ղեկավարությունն աչքի էր ընկնում իր ընդգծված իշխանամետ դիրքորոշմամբ։ Հենց ԵՊՀ-ում Արամ Սիմոնյանից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա կանգնած էր Ռոբերտ Քոչարյանը 2008-ի փետրվարին զգուշացնում ընդդիմության ցույցերը ցրելու մասին։ Հենց ԵՊՀ-ում էր գործում այսպես կոչված ախալ քաղաքացիների զորքը, որ 2013-ի ընտրությունների ժամանակ խոչընդոտեց ուսանողական ակցիաների անցկացման, և հենց պետ համալսարանի ուսանողներին էր, որ անցած տարի կողպել էին շենքի ներսում, որպեսզի նրանք հանկարծ չմիանան Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած բողոքի գործողություններին։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Երևանի պետական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր գիտխորհրդի նիստում հրաժարական է տվել, հայտարարելով, որ համալսարանի շուրջ ստեղծված լարվածությունը ավելի է ուշ գնանում, դրանում մեղադրելով կրթության և գիտության նախարարությանը։ Մենք այժմ գտնվում ենք Երևանի պետական համալսարանում հենց ռեկտորի աշխատասենյակի մոտ, սակայն նա մինչ այս պահը դուրս չի եկել և որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Իսկ ահա գիտխորհրդի նիստում Սիմոնյանը հայտարարել է այն լարվածության մեղավորը, որը կա համալսարանի շուրջ և գնալով ուժեղ անում է, ես չեմ եւ ոչ էլ համասարանն է։ Դրա մեղավորը բարձրագույն կրթության եւ գիտության ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչներն են։ Նա նաեւ հավելել է. Ես արդեն տեղյակ եմ փոխելու են հոգաբարձուների խորհրդի ամբողջ կազմը, որ կարողանան ինձ հանելու հաճույքը ստանալ։ Ես այդ հաճույքը նրանց չեմ պատճառի։ 2006 թվականից Հայաստանի ամենամեծ բուհը ղեկավարած Սիմոնյանն իր հրաժարականի ելույթի պատկառելի մասը նվիրել է համասարանի 100-ամյակի կապակցությամբ պաշտոնական ոչ մի ուղերձ ու շնորհավորանք չստանալու հանգամանքին։ Այսպիսի պայմաններում Հոբելյան նշելը շատ ծանր է։ Իշխանությունները հստակ ասում են. Հոբելյանը կնշենք այն դեպքում, երբ որ դուք չեք լինի ռեկտորի պաշտոնում, ասել է Սիմոնյանը։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի խոսնակ Անժելա Կժդերյանն էլ ասաց, որ նախարարությունից ոչ մի ճնշում չի եղել ռեկտորի վրա։
Միայն նշել, որ մեղավոր է այս կառույցը, կարծում եմ բավարար հիմնավոր չէ, թող նշի, թե հատկապես որ հարցում է մեղավոր։ Իր վերաբերվում է նախարարի դիրքորոշմանը, նախարարը բազմիցս խոսել է իր դիրքորոշման մասին, ու այսօր հնչել է նաև մեղադրանք, որ պաշտոնական շնորհավորանք չի եղել կրթության նախարարի ԱՄՆ-ի ԵՊՀ 100-ամյակի հետ կապված, սակայն ես իմեջում եմ անդրադարձել նրա դրանք, և դու կարող ես նաև գտնել մեր պաշտոնական կայքում և Արայք Հարությունյանի պաշտոնական էջում նրա շնորհավորական ուղերձը ԵՊՀ 100-ամյակի կապած։
13 տարի ԵՊՀ-ն ղեկավարած Սիմոնյանն անդրադարձել է նաև համասարանում չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործին, հայտարարելով, որ գործն իր ամբողջ ծանրությամբ առաջին հերթին իր ուսերին է։ Բայց ես համոզված ասում եմ, որ մենք արդար ենք և այդ դժվարություններից մենք դուրս ենք գալու։ Այս ամբողջ գործընթացը թանկ է արժենում ինձ և մանավանդ իմ ընտանիքին առողջության ու բարոյականության հոգեկան վիճակի տեսանկյունից, բայց այն նաև չի նսեմացնում իմ և իմ ընտանիքի անդամների ցանկությունը հավատալու համասարանի ապագային համոզմունքին, որ մենք ճիշտ ենք, որ ես որպես համասարանի ռեկտոր այս տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ ճիշտ եմ գործել։ Թերություններ եղել են, բայց գնացել և փորձել եմ անել այն ամենը, ինչ որ կարողացել եմ, ասել է Սիմոնյանը։ Հիշեցնեմ, փետրվարին ոստիկանությունը հաղորդեց, որ ԵՊՀ-ում առանձնապես խոշոր չափի չարաշահումներ է բացահայտվել։ Դրանից հետո ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ հրավիրվեց ռեկտորի լիազորությունների դադարեցման օրակարգով, սակայն խորհուրդը օրակարգը չհաստատեց և Սիմոնյանը շարունակեց իր պաշտոնավարումը։ Հեղափոխությունից հետո Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջով մի քանի բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, որոնք հիմնականում նախաձեռնել էր ԵՊՀ ռեստարտ նախաձեռնությունը։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ կրթության նախարարն էլ հայտարարել, թե լրջագույն խնդիրներ է տեսնում Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ, պնդելով, որ այս ռեկտորի օրոք համասարանը չի կարող զարգանալ։ Սիմոնյանը պնդում էր, որ ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, քանի որ նախկին իշխող ուժի հանրապետականի անդամ է։ ԵՊՀ արդեն նախկին ռեկտորը այսօր հայտարարել է, որ մնալու է համասարանում, կշարունակի ղեկավարել հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը։
Դեռ անցյալ տարի Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո իրավապահների կողմից քննվող թերևս ամենազգձգված գործերից մեկը դարձավ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի հետ կապված միջադեպը։ Ըստ նախաքննության նյութերի, Համբարձումյանն իր ազգականների և ընկերների հետ բռնություններ կիրառել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների նկատմամբ։ Այս մեկ տարում Համբարձումյանին մեկ կանոնավորում էին, մեկ ազատ արձակում, այժմ էլ ահա հայտնի դարձավ, որ քննչական կոմիտեն նրան ներկայացրած մեղադրանքի քննությունը մասամբ դադարեցրել է։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Քնչական կոմիտեն դադարեցրել է Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը զանգվածային անկարգությունների մասով։ Հանցակազմի բացակայության պատճառով գործը հարուցվել էր Երևանում և մարզերում խաղաղ հավաքներ և երթեր անցկացնող մի խումբ քաղաքացիների նկատմամբ խուլիգանական դրդումներով բռնություն գործադրելու դեպքերի արդիվ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին Դավիթ Համբարձումյանը շարունակում է մնալ մեղադրյալ զենքի կամ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու հոդվածով։
Այս պահին քրեական գործով մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակում ունի 8 ան։ Ինչ վերաբերում է Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, ապա ուզում եմ նշել, որ Համբարձումյանը քրեական գործի շրջանակներում նրան մեղադրանք էր առաջադրվել երկու հոդվածով՝ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով։ Այս պահին Համբարձումյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է միայն 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ ահա 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով այն է զենքի կամ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելը։ Դավիթ Համբարձումյանը շարունակում է մնալ մեղադրյալ։
Անցած հուլիսին կալանավորված ապա սեպտեմբերին 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված Դավիթ Համբարձումյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Մայիսի 4-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Արարատի մարզ մասնակցելու «Իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի» ներդրումային բիզնես ծրագրերի համաժողովին, այնտեղ էր նաև Մասիսի քաղաքապետը, ով լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք հարուցված քրեական գործում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում, արձագանքեց.
Չեմ ուզում խոսել, քաղաքական ենթատեքստ չեմ տեսնում։
Հավելեց նաև նոր իշխանությունների հետ մեջբերեմ, շատ լավ է աշխատում։
Շատ լավ աշխատում եմ, որովիցե խնդիր չկա, որովի խոչընդոտ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։
Ճնշումներ կան
իշխանության կողմից, որևէ ճնշում չկա եւ վստահեցնում եմ ձեզ նման խոսակցություն որևիցե անգամ չի եղել, եթե կլինեն մարդիկ, որ տես բաներ կխոսան, մի հավատացեք, որովհետև իշխանություններից շատ նորմալ աշխատում եմ, որևիցե տարբերություն չեմ էլ զգում։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս Վանաձորում, այսօր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել քաղաքում գործող երթուղային միկրոավտոբուսների վարորդներ։ Ավելի քան 100 մեքենա այսօր երթուղի դուրս չեկավ, քանի որ վարորդները պնդում են, թե չնայած գազի գնի փոփոխություն տեղի չի ունեցել շուկայում, բայց նվազել է լիցքավորվող վառելիքի ծավալը։ Վարորդները չեն բացառում, որ գործ ունեն բիզնես շրջանակների սաբոտաժի հետ, որոնց միակ նպատակը Փաշինյանի կառավարության դեմ դժգոհություններ առաջացնելն է։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վանաձորի ներքաղաքային բոլոր երթուղիների վարորդներն այսօր գործադուլ են արել։ Մոտ 100 գազելներ կանգնեցրել են հայքի հրապարակում և բողոքում են, թե վերջին օրերին լիցքավորված նույն ծավալի գազի դիմաց ավելի շատ են վճարում, չնայած լցակայաններում ավտոգազի գինը նախկինի նման 290 դրամ է։
Մի շաբաթ առաջ ես անմիջապես զգացի թանկացում, որ ես միշտ լցնում էի 4600 դրամի, միշտ նույն կրուգները անում է, այդ օրը ես լցրեցի 6000 քանիս, 1800-2000 դրամի տարբերություն է դալու։
Կոնկրետ կարող եք ասել ամսի քանիսից եղավ այդ
փոքր։ 3-ի առաջի օրը, ամսի 21-ին, դրա առաջի օրը կամ դրանից 4 օր առաջ նույն երթուղին սպասարկած գազելը բռնում է 5000 դրամ, 2 օր հետո բռնում է 7000 դրամ, ի՞նչ փոխվեց։
Վարորդները կասկածներ ունեն, թե գազալցակայանների կողմից իշխանությունների նկատմամբ դժգոհություն առաջացնելու միտում կա։ Անգամ վիճաբանություն սկսվեց նրանց միջև, ոմանք իրավիճակի համար մեղադրում էին գործող իշխանություններին ու անձամբ վարչապետին, մյուսները թե այստեղ այլ ուժերի մատը խառն է և որ իրենց հարկադրել են մասնակցել այսօրվա բողոքի ակցիային։
Հնիկել ուժում են հնիկվա իշխանությանը ցածկեցեն, դրա համար է սենց բան են անում, որոնդով լավ էր կաստե հմիկ, հմիկ վատա, այ էդ։
Այսինքն գազալցակայանների նկատի ունեք։
Հա, դե մաֆիան ֆռռմ է էլի, ես բան չունեմ ասելու։
Լավ բան անեմ, ի՞նչ լավ բան արել։ Հենց չես եկել ստի, լավ բան արել, չես եկել ստի։
Սաղ ճիշտ անում, ինչ անում, թող աշխատեն ունենան։
Բայց չես եկել, որ լավ ճիշտ անա։
Եկել եմ,
որ լավ անեմ, գազը թանկացրել, լավ անեմ, չես եկել
գրա։ Գազը ինքը չի թանկացրել։
Ե՞ի գրա թանկացրել։
Գազը ինքը չի թանկացրել։
Դու լավ գիտես ով է թանկացրել։
Հենց ինքը, հենց ինքը կարգադրություն է։ Դե ինձ այդ խոսը աջորդած գներ, ո՞։ Եմ մտավել լավ է։ Ճիշտ է։ Մի բան անում են, ելեն ասեմ, մեղրցաղողը մատը լիզում, այն մարդիկ են լիզել են։
Այն վաղ մատով էի, մատն էի։
Հմի, հմի ուրիշ բան ալը։
Շատ։
Հմի ավելի վատը։
Հիմա ի՞նչն է։
Վատ չի, հմի վատը, որ ամեն ինչը ժողովրդը ավել են փախչում, ավել են արտագարտում։
Ճիշտ է ասում է։ Բավոր հմի ավելի վատ չի, եկեք էլ
միտի։ Այո, չեմ եկել էի, զորով կանչել են Այաս Բերջան
ես։ Զորով կանչել, դեպս գո ես, հա։
Ես գո եմ, ես կառավարությունից գո եմ։
Գո է։
Ոքսի։
Ո՞վ է զորով կանչել։ Այդքան է, որ ասել եք, դա էլ ասեք, ո՞վ է զորով կանչել։
Նոր շոֆերները։
Ասել են պետքա գա կապը։
Այո։
Վարորդներն ամեն դեպքում միաբերան ասում են, թե գազալցակայաներում գին չփոխելով կարողանում են իրենցից մոտ 2000 դրամ ավելի գումար տանել, ըստ իրենց կշերքում մանիպուլյացիոն գործողությունների արդյունքում։
Մայիսի 1-ից հետո որ կիլոգրամ դարձի, նորմալ է լերես, ապացուցները կա։ Պրեսային ասված չի գնա, նորմալ է լեր։ Ոչ բողոքալեր, ոչ բան։ Իսկ մեծին գորվա մեծին արդեն 1500 դրամի տարբերություն ա տալ։ Նույն քշերքն այդ ինչ եղավ այդ քշերքին։
այն որ իրանց ապարատների հետ է կապված։ Եթե նորմալ աշխատեն ապարատները, նորմալ կլինի։
Երկուս կարողանում են այդ համակարգիչը նենց նաստրոյկա անեն, որ ասենք իրանց ուզած թիվը բռնի։
Գազալցակայաններում միանշանակ հերքում են մեղադրանքները, նշում, որ մայիսի 1-ից հետո որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի որոշմամբ մայիսի 1-ից ավտոգազը վաճառվում է ոչ թե ըստ խորանարդ մետրի, այլ կիլոգրամի։
Վանաձորից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Մի քանի օր առաջ Երևանում մեկնարկեց ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Հիրանոսյանի դատավարությունը, որին մեղադրում են 2018-ի ապրիլին ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Չնայած այն իրողությանը, որ Հիրանոսյանն արդեն ավելի քան 1 տարի է պաշտոնազրկված, է այժմ էլ հայտնվել է մեղադրյալի հաթորին, նրա հայրենի գյուղում Մարմավիրի մարզի Ջրառատում կարծես որևէ հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Գյուղապետն այստեղ Հիրանոսյանի զարմիկն է, որն էլ առանց հաշվի առնելու ավականու անդամների դժգոհություններն ապամոն տաժում է հանրապետության տարածքում գտնվող խոշորագույն սառնարան պահեսներից մեկի շենքը։ Հիրանոսյանների ընտանիքն այդ սառնարանը սեփականաշնորել էր դեռ 2005-ին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Նախկին փոխոստիկանապետ անցած տարի բողոքի ցույցերի ընթացքում անհամաչափ ուժ կիրառելու մեջ մեղադրվող Լևոն Երանոսյանի քրոջը, Լյուբա Երանոսյանին պատկանող խորթային տարիներին հայտի սառնարանը Ջրառատի բնակիչ Ռոբերտ Կիրակոսյանի պնդմամբ ապօրինաբար քանդում են։
Ես ոչ ավականի եմ, ոչ գյուղապետ եմ, պրոստո գյուղացի եմ, իմ սիրտը շատ ցավում է գյուղ, այսինքն ինչ կա սաղ իրանց քանդածնա։ Ինչ տենում եք քանդած, սաղ իրանց քանդածն է։
Ավելին, Կիրակոսյանը պնդում է, շենքը 2004-2005 թվականներին Երանոսյանները ապօրինի ճանապարհով են ձեռք բերել։
Ոչ թե պնդում եմ, ես 100,000% եմ ասում։ Եթե պատկանում է իրանցը, խնդրեմ, քանդում են, թող քանդեն։ Հարցը ինչու՞ն է, որ փախնում են։ Չէ՞։ Հասարակ բան։
Քաղաքացին և համայնքի ավականու որոշ անդամներ ոստիկանություն են դիմել։
Միրպետը կանչերա գյուղապետին, կարգադրերա, որ ոչ մի քարտ չշարժվին դեղից, էտի երեք չի անցած, երեկա իրան կանչե։ Այսօր էսի ձեզի փաստ, որ քանդվում է։
Գյուղապետ Սամվել Գալստյանը, որը նախկին փոխոստիկանապետի քրոջ որդին է, ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ հրահանգ է եղել դադարեցնել աշխատանքները, սակայն ազատության նկարահանումների ժամանակ տեխնիկան տարածքում միացված էր։ Բայց մենք այսօր երբ այնտեղ էինք, էլի աշխատում էին։
Ինչպես։
Երբ մենք այսօր այնտեղ էինք, աշխատում էին էլի։
Չէ, ուրեմն դուք որ ընտեղ եք եղել, այդ ժամանակ տեխնիկան են քաշել ենքում, տեխնիկան են հանելուց եղել։
Գալստյանը պնդում է, շենքը քանդելու մտադրություն չեն ունեցել։
Ռոբերտ ջան, այնտեղ ուրեմն ոչ թե ես, ուրեմն ես կոնկրետ ներկայացնեմ իրավիճակը, որ այնտեղ որ ձեզ ասելով, որ ինչ-որ ասել են, քանդում այնտեղ չի քանդվում, քանդված շինությունը, շինության գեյշը և հարակից նավեսները քանդվել, քայքայվել, կախվել են, ընկել են գետին նաև։ Եվ այդ մաքրում արվում։
Նա անդրադառնում է նաև շենքի ապօրինի օտարման մասին պնդումներին։ Նաև այդ բողոքող կողմը ասում է, որ շենքը ժամանակին ոչ օրինական ձևով օտարվել, դուք հակառակն եք պնդում։
Ուրեմն բողոքող կողմը ով է, ես
ավականու որոշ անդամներ կան ձեր ավական։
Գիտեք ոնց, ավականին իմ կարծիքով ավելին վստահ եմ, որ դերազորությունները չունի, որպեսի այն որոշումը, որ ունեցել է Հայկոբ կազմակերպությունը, դրա մասին եզրակացություն տալու կամ իրենց որոշումը առավել ևս ասելու, որ անօրինական ա եղել կամ ինչ-որ մի բան։
Ջրառատցի Ռոբերտ Կիրակոսյանը հակառակն է պնդում, մեղադրելով Լևոն Երանոսյանին։
Ինչ ինքը նստելա գեներալ, էսի իմնա, ենի իմնա, նրան էլ ձերտվողին ճակատից կխփեմ։ Ես վախենալու չունեմ, որտեղ ես գիտեմ ինքը որտեղից ա եկել, դարե գեներալ։
Կիրակոսյանի խոսքով ինքը չի վախենում, բայց նույնը չի կարող ասել համագյուղացիների մասին։
Վախի մտնոլորտը, հիմա որ մտնենք գյուղ, լուբոյ, այսինքն որ երեխեն, որ ասենք կարմա խոսա, իրան խոսնեք, երկու բառից ձեզ պարզ կլինի։
Նրա խոսքով գյուղի բնակիչները ստորագրահավաք են արել, պահանջելով հեռացնել գյուղապետ Սամվել Գալստյանին։
Մարզպետարանից բերել են այդ ստորագրահավաքի թղթերը, մեր մարզպետարանի իրավաբանով, երկու իրավաբանի հետ, բերել են, բացել են գյուղապետի սեղանի վրա, զանգում են բնակիչներին, ասենք ով ստորագրել, զանգում են, հանգարց եկել ես, ասել ես, ես իմ հոժարկանքով եմ ստորագրել։ Սյո, վաղվանից գյուղից կփախնես։
Գյուղապետը չի հասկանում, թե ինչու է Կիրակոսյանն իր գնահատմամբ այլ մարդկանց անուններ տալիս։
Բողոքում են Ռոբերտը, որ բողոքում է, ես նաև երեք ոստիկանությունում եմ եղել, ով անընդհատ տարբեր հնչողություններով փորձում է ինչ-որ մարդկանց անուններ տալ և մարդկանց անուններ շեշտել, աղավաղել մարդկանց անուններ, որ դա չի ստացվի իրամոտ անիմաստը։ Այդ ինչի մասին է խոսք։
Գալստյանի վստահեցմամբ շենքի ապամոնտաժման աշխատանքներն այլևս չեն իրականացվի, իսկ ազատության նկարահանումների ժամանակ տարածք ժամանած ոստիկանները հայտնեցին, որ փաստաթղթեր են հավաքում տեղի ունեցածին ընթացք տալու համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկել է Դաշնակցության հանրահավաքը։ Հիշեցնեմ, որ Դաշնակցության հանրահավաքի մասին առաջինը հայտարարեց Կուսակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, սակայն նա մի քանի օր առաջ չհստակեցրեց, թե որն է այդ հանրահավաքի օրակարգն։ Այժմ Ազատության հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Գայանե, ողջույն, ինչ են ասում դաշնակցականները և որքան Կուսակցության համակիր է հավաքվել Ազատության հրապարակում։
Ողջույն, Գևորգ, այդ պահին Ազատության հրապարակում շարունակվում է Դաշնակցության հանրահավաքը, այն քիչ առաջ է սկսվել և Դաշնակցության ղեկավար կազմից դեռ ելույթներ չեն ունեցել, քիչ առաջ ելույթ ունեցավ Դաշնակցության ներկայացուցիչ, հեղափոխությունից հետո մի քանի ամիս Գեղարքունիքի մարզպետ աշխատած Իշխան Սաղաթելյանը ելույթ ունեցավ, նա քննադատեց գործող իշխանություններին և իրենց այսօրվա հանրահավաքի կարգախոսն է զարգանալ չզիջելով, լրջացեք և իր ելույթում պարբերաբար իշխանություններին կոչեր անում գնահատել ստեղծված իրավիճակ, ինչը տագնապալի է, ճիշտ գնահատել և լրջանալ, իսկ մինչ այդ արդեն հայտարարություն ըստեղության այսօր իր ելույթում կրկնեց այն, այսինքն ասաց հիմնականում այն, ինչ երկու օր առաջ հայտարարություն էին տարածել, որտեղ Դաշնակցությունը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը գնահատում է հետաքնապետնող քալ ճանապարհով ճիշտ հանդրվանի չեն հասնին, և այստեղ քննադատել է Դաշնակցությունը նաև անցումային ասարադատության անցնելու պահը, ես ուզում եմ մեջբերում անել ըստեղության, չիրացնելով գործող սահմանադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ վարչապետին վերապահված լայն լիազորությունները ու պարտականությունները, Փաշինյանը որդեգրել է ժողովրդի գործոնը շահարկող մարտավարություն, Դաշնակցությունը համախմբելու և այս Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը, իշխանության, ինչպես իրենք են ասում, անհեռանկար ընթացքը կասեցնելու, ինչպես իրենք են գնահատում, այդ անհեռանկար ընթացքի դեմ համախմբելու ժամանակն է Դաշնակցության։ Նրանք ասում են, որ նախաձեռնում են բոլոր կողմերի հետ քննարկել այս իրավիճակը, լիցքաթափելու պետականաշինության գործընթացը բնականոն հուն տեղափոխելու, ժողովրդի ակնկալած բարեփոխումներ իրականացնելու դարձնել ուղիները։ Այստեղ հավաքվել է, այսպես ես կդժվարանամ կոնկրետ թիվ ասել, բայց հազարից ավելի քաղաքացիներ են հավաքվել, նրանց մեջ ես նկատեցի նաև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Ռուբեն Սահակյանին, ժառանգության նախին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանն էր այստեղ, հանրապետականի ներկայացուցիչ կար Մենուա Հարությունյան և Դաշնակցության ղեկավար կազմն էր մասնակցում, ինչպես նաև Վրանտ Մարգարյանն է այստեղ, որը չցանկացավ խոսել։
Գայանե, քանի որ մենք
շարունակում է հանրահավաքը,
քանի որ մենք Այո, գայնեք, քանի որ մենք արդեն այսպես դու հիշատակեցիր, որ այդտեղ է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի անդամներից մեկը, դաշնակցականները ընդհանրապես անդրադառնում են Քոչարյանի խնդրին, որովհետև սոցիալական ցանցերում արդեն իսկ հիշատակումներ կան, որ որոշ մարդկանց, որոնք նախորդ շաբաթ ցույց էին կազմակերպել դատարանի առջևի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի, այսօր տեսել են նաև դաշնակցության հանրահավաքում։
Այո, իհարկե, թեև դաշնակցությունը այնպիսի հայտարարություններ տարածել եւ ընդմեն որ դաշնակցության հանրահավաքն է սա, սակայն քաղաքացիների շարքերում նկատվեցին նաեւ այն քաղաքացիներից, որոնք ի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի հավաքվել էին դատանի դիմաց, կա նաեւ այդպիսի քաղաքացիներ եւ ես ասացի, որ այստեղ է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Ռուբեն Սահակյանը։
Եղավ գայնը հիշեցնեմ ազատության հրապարակում ընթացող դաշնակցության հանրահավաքի մանրամասները հեռախոսով մեզ փոխանցեց իմ գործընկեր Գայանե Սաղաթելյանը։ Հայաստանի հավաքականի եւ Լոնդոնյան Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի Բաքու Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին չմեկնելու որոշումը շարունակում է մնալ ոչ միայն սպորտային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Բրիտանացի ֆուտբոլային երկրպագուներից ոմանք առաջարկում են եզրափակիչը բոյկոտել, առավել ծայրահեղ տրամադրվածները Չելսին եւ Արսենալին կոչ են անում հրաժարվել Բաքու մեկնելու գաղափարից։ Մխիթարյանի հարցը մի քանի ժամ առաջ հասավ բրիտանական խորհրդարան։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի Բաքու չմեկնելու շուրջ քննարկումները այսօր հասան բրիտանական խորհրդարան։ Ժամեր առաջ լեյբորիստների խմբակցության փոխղեկավար Թոմ Վատսոնը Թվիտերի երեջում հրապարակել է համայնքների պալատում տեղի ունեցած քննարկման տեսագրությունը, ընդգծելով տեղի ունեցած սկանդալ և լիակատար ձախողում։
UEFA's inclusion and diversity policy says the following.
UEFA-ի կանոնադրությունը փաստում է, որ յուրաքանչյուր ոք խաղին մասնակցելու իրավունք ունի, անկախ այն հանգամանքից, որ երկրից է գալիս կամ ինչպես է խաղում։ Սակայն հաջորդ շաբաթ Հենրիխ Մխիթարյանը բաց կթողնի իր կյանքի ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը, քանի որ սերում է Հայաստանից, եւ Արսենալի երկրպագուններն էլ հայկական ազգանուններով զրկվել են մուտքի անցագրերից ու չեն կարողանա մեկնել Բաքու։ Սա սկանդալ է, սա հիասքանչ խաղի շատ կեղտոտ կողմն է, եւ եթե ես լինեի արտգործնախարար, ես հստակ կընդգծեի Say UEFA-ի առաջ, որ սա խիստ անընդունելի է։
Will never be allowed to host future events.
Պատգամավորների ելույթը ողջունող եւ ոգեվորող վանկարկումներից հետո ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար անդամը հարց է բարձրացրել. Արդյոք Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը պատրաստվում է UEFA-ից երաշխիքներ պահանջել, որ այսուհետ խտրական վերաբերմունք դրսևորող եւ այլ երկրների երկրպագուներին մուտքի արտոնագրից զրկող երկրները չեն հյուրընկալելու մրցաշարի հանդիպումները։ Կառավարության ներկայացուցիչն արձագանքել է, ընդունում է ընդդիմության քննադատությունը, ընդգծելով Լոնդոնը մտադիր է այս հարցը դնել UEFA-ի առաջ։
A football is to be for everyone and we all believe that it should be.
Ֆուտբոլը պետք է լինի յուրաքանչյուրինը եւ մենք բոլորս վստահ ենք, որ դա վերաբերում է ոչ միայն մեր երկրում անցկացվելիք խաղերին, այլև երկրպագուներին, որոնք ուզում են ճամփորդել աշխարհով մեկ։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք այս հարցը քննարկենք UEFA-ի հետ, ինչպես որ արդեն արել ենք, հստակ ընդգծելով, որ այն երկրները, որոնք հյուրընկալում են խաղերը, պետք է ողջունեն նաեւ ֆուտբոլասերներին։ Ակնհայտ է, նրանք, ովքեր ուզում են երկրպագել իրենց թիմին, պետք է կարողանան դա անել ազատորեն։ Հակառակ դեպքում ֆուտբոլը չի հասնում այն նպատակներին, որոնց պետք է հասնել։
Խորհրդանական քննարկումներին զուգահեռ ստորագրահավաք է սկսվել Չենջորգ կայքում, որը կոչ է անում բոյկոտել Բաքվում մայիսի 29-ին կայանալիք Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը և խաղը Լոնդոն տեղափոխել։ Եզրափակիչը Բաքու տանելով UEFA-ն անամոթաբար իր եկամուտները վեր է դասել խաղի անձեռմխելիությունից և խաղացողների անվտանգությունից, պնդում է խնդրագիրը, որը մի քանի ժամվա ընթացքում մոտ 2000 երկրպագու է ստորագրել։ Նույն բոյկոտ Բաքու հեշթեգով արշավ է սկսվել նաև Թվիտերում։ UEFA-ն միայն փողի մասին է մտածում, չի կարելի թույլ տալ, որ այս հիասքանչ խաղն անցկացվի նման երկրում, գրում են երկրպագուները։ Բրիտանական մարզական պարբերականներից մեկն էլ պնդում է, կասկած չկա, որ խաղի ժամանակ Արսենալի և Չելսիի ֆուտբոլիստները իրենց բողոքը կարտահայտեն, մարզաշապիկները կբարձրացնեն ցույց տալով, մենք կարոտում ենք քեզ Միկի կամ այլ գրություններ, բայց իրականում ավելի ճիշտ դիրքորոշում կլինի ընդհանրապես Բաքու չմեկնել։ Էլ ավելի կտրուկ է արտահայտվել բրիտանացի հայտնի հեռուստա աստղ Արսենալի վաղեմի երկրպագու Պիրս Մորգանը։ Լուրջ եք ասում, մենք պետք է մեր խաղացողին դուրս թողնենք, քանի որ նա հայ է, սա լիակատար խայտարակություն է, մենք պետք է խաղը բոյկոտենք, քանի դեռ UEFA-ն հանդիպման վայրը չի փոխել, գրել է նա։ Սա բոլորովին այլ նոր մասշտաբի սկանդալ է, իր հերթին պնդել է բրիտանական Mirror-ը մանրամասնելով։ Քաղաքական անհամաձայնության պատճառով պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստը զրկվում է խաղի հնարավորությունից հեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչում։ Ֆուտբոլիստի կարիերան երկարատև չէ եւ այսպիսի հնարավորություն կյանքում շատ շատերին մեկ անգամ է տրվում, բայց կարծես դա UEFA-ին չի մտահոգում, ընդգծում է Mirror-ի հոդվածագիրը։ UEFA-ի հասցեին քննադատությանը միացել են նաեւ Արսենալի ֆուտբոլիստները, որոնք 2 օր առաջ ծափերով էին արձագանքել Բաքու չմեկնելու Մխիթարյանի որոշմանը։ Երբ երկրներից մեկը մյուսի հետ քաղաքական խնդիր ունի, UEFA-ն չպետք է եզրափակիչն այդտեղ նշանակի։ BBC-ին ասել է Արսենալի պաշտպան Լորան Կոնսիելնին հավելելով. «Մենք ուզում ենք, որ Միկին մեզ հետ լինի, քանի որ նա կարևոր խաղացող է, բայց մենք նաև գիտենք, որ նա խնդիրներ ունի եւ կասկածներ անվտանգության հետ կապված, ուստի կարծում ենք, որ ավելի լավ կլինի տանը մնա»։ Մխիթարյանի մյուս խաղընկերը Արսենալի հարցակվող Պիեր-Էմերիկ Օբամեյանգն էլ հայտարարել է. «Մենք պետք է հաղթենք նաև Մխիթարյանի համար»։ Սա իսկապես մի մեծ ամոթ է, բայց նաև եւս մեկ դրդապատճառ հաղթելու համար», ասել է Օբամեյանգը։ Արսենալի գործադիր տնօրեն Վինայ Վենկատեշյանը պնդել է, ակումբը մտադիր է եզրափակիչ խաղից հետո այս հարցը բարձրացնել UEFA-ի առաջ։ «Մեզ հաճախ չէ բախտ վիճակվում հանդես գալ եվրոպական մեծ մրցաշարերի եզրափակիչներում. Հենրիխից խլեցին այն, նման բան չպետք է կրկնվի ոչ Արսենալի, ոչ էլ այլ ակումբի հետ», ասել է նա։ Թեև Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, թե հայազգի ֆուտբոլիստին տվել են անվտանգության երաշխիքներ, լոնդոնյան ակումբը երկու շաբթի հայտարարեց. Մխիթարյանի և նրա ընտանիքի հետ քննարկումների արդյունքում որոշել են կիսապաշտպանին Բաքու չտանել։ Ավելի վաղ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակը երկու անգամ բաց էր թողել Բաքվում կայացած այլ ֆուտբոլային հանդիպումները նույն անվտանգության նկատառումներով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է հեղափոխությունից 1 տարի անց հակահեղափոխությունը գլուխ է բարձրացրել եւ ակնհայտորեն պատրաստվում է անցնել հակագրոհի ամբողջ ճակատով։ Իրավիճակը բավականին լուրջ է եւ եթե հաշվի առնենք հակահեղափոխականների այսպես ասած գործիքակազմը, շատ դժվար է լինելու խուսափել ցնցումներից։ Եվ այսպես ինչ է փոխվել այս 1 տարվա ընթացքում, որ նախկինում նոր իրավությունները ողջունողները հեղափոխությանն ամբերապահոր են աջակցողներն ու պարզապես ասպարեզից հեռացած ու սկվածները հիմա բացահայտ պայքարի են ելել իշխանությունների դեմ ու իրենց բավականին հանդուգն են պահում։ Տեղի է ունեցել հետևյալը, թեև 1 տարի առաջ համաժողովրդական շարժման հզորությունից սարսափած քաղաքական ուժերն ու քրեա օլիգարխիկ համակարգը մեկը մյուսի ետևից իրենց հավատարմությունն էին հայտնում հեղափոխության գաղափարներին ու նոր իշխանություններին, այնուամենայնիվ դեռ այն ժամանակ ակնհայտ էր, որ բոլոր այդ ուժերը ներքուստ դեմ են հեղափոխությանը և հարմար պահի միանգամից անցնելու են հակաարձակման։ Պարզ ասած, ինչպես 1 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դաշտում ոչ մի իրական դաշնակից չունի, նրա միակ դաշնակիցը ժողովրդի մեծամասնությունն է։ Պարզապես 1 տարի առաջ դա լավ չէր երևում, իսկ հիմա ավելի ակնհայտ է, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առաջադրվել է Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, որը հաստատվելու դեպքում պաշտոնավարումը կսկսի 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսպիսով հանգուցալուծում կստանա ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Թերթը շարունակում է, Հայաստանում շատ է դիտարկվում սա հաղթանակ էր Հայաստանի համար, թե պարտություն։ Մի կողմից հաղթանակ էր, քանի որ Երևանը թույլ չտվեց, որ Աստանան և Մինսկը ժամանակից շուտ նշանակեն Զասին։ Մյուս կողմից չնշանակվեց նաև Հայաստանի նոր ներկայացուցիչ և փաստորեն շահեց Մոսկվան, քանի որ պաշտոնավարման իրավասությունը դրվեց գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Սեմիրիկովի վրա։ Ժամանակն ամփոփում է, Հայաստանի համար շատ կարևոր է պահել դիրքերն ու սկզբունքային հարցադրումները։ Միևնույն ժամանակ ՀԱՊ խնդիրը այդ իմաստով առանցքային իմաստ է ստանում վերջին օրերին Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում, որոնց ավելի լայն անատոմիան ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը ելույթում, ակնարկելով նաև դավադիր պատերազմի ռիսկերի կամ առնվազն ձգտումների մասին, որ ըստ նրա կարող են ունենալ նախկին իշխանության որոշակի խմբեր։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդը թերթը գրելով, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի թեման այսպիսով կարելի է փակված համարել։ Թերթը շարունակում է, կարելի է փաստել, որ Հայաստանը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ խնդրում ինչ որտեղ հաղթող դուրս եկավ, եթե հաշվի առնենք Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ այդ ընթացքում գործադրված անուղակի ճնշումները։ Հայաստանի իշխանությունները ճնշումներին տեղի չտվեցին և իրենց դիրքերը չզիջեցին։ Միաժամանակ այստեղ կարևոր է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, Ռուսաստանը հանդիսանալով հապքում հիմնական թելադրող երկիրը, այս հարցում բացարձակ չեզոքություն պահպանեց հակառակ ոմանց չարագուշակ կանխատեսումներին, թե այնուամենայնիվ կփորձի իր ազդեցությունն օգտագործել Հայաստանին ստիպելով նահանջել Ռուսաստանը, որևէ քայլ չարեց։ Համաձայնեք, հակառակ դեպքում, եթե հանկարծ հապքում ժամանակից շուտ Բելարուսին հաջողվեր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածուին նշանակել, ոմանց համար իսկապես շահարկումների լայն դաշտ կբացվեր։ Նման շահարկումներ փորձում էին անել անգամ, երբ դեռ ոչինչ տեղի չէր ունեցել, գրում է ժողովուրդ Տրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Եվրոպայի օրվան նվիրված Երևանյան միջոցառումների մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության և Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած համերգը նվիրված էր Եվրոպայի օրվան, որը 1985 թվականից սկսած ամենատարբեր միջոցառումներով նշվում է բազմաթիվ երկրներում։ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հնչեց համաշխարհային դասական երաժշտության գլուխգործոցներից մեկը՝ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան։ Մենակատարներն էին Սոֆիա Սարաձյանը սոպրանո, Սոլջերտ Իսալվը մեցո սոպրանո, Սերգեյ Կովնիրը բաս և Իվայլո Միխայլովը տենոր։ Համերգից առաջ ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Մինչ այդ էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում շեշտեց, որ Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբն ու ազգային ակադեմիական երգչախումբը Հայաստանի այցեքարտ են ողջ աշխարհում և պատիվ է, որ Եվրոպայի օրը հենց նրանց համերգով է նշվում։ Հավելեց նաև, որ ամեն տարի Եվրամիության պատվիրակությունն ի թիվս այլ հյուրերի Եվրոպայի օրվան նվիրված համերգն ընդգրելու դասական հրաշալի երաժշտություն վայելելու համար հրավիրում է նաև բազմաթիվ երեխաներ Շիրակից և այլ մարզերից։ Դեսպան Սվիտալսկին, շեշտելով, որ ինքը մշակույթի արվեստի մեծ երկրպագու է, ասաց, որ երախտապարտ է Մաեստրո Սմբատյանին և այլ երաժիշտների, որոնց շնորհիվ Երևանը դարձել է չափազանց աշխույժ մշակութային քաղաք։ Ասաց, որ իհարկե մասնագիտական առումով չափազանց շատ պարտականություններ ունի, բայց աշխատում է Երևանում տեղի ունեցող ոչ մի ուշագրավ համերգ կամ այլ մշակութային իրադարձություն բաց չթողնել։ Այստեղ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ես ինձ տանն եմ զգում, ասաց դեսպան Սվիտալսկին։ Նա հավաստիացրեց նաև, որ անում է հնարավորը էլ ավելի ամրապնդելու, հզորացնելու Հայաստանի և Եվրոպայի միջև մշակութային կապերը։ Ասաց, դուք հնագույն քաղաքակրթության ներկայացուցիչներ եք, ձեր պատմական ու մշակութային արմատները դարերի խորքից են գալիս, ինչը և միավորում է մեզ բոլորիս։ Իսկ պաշտոնաթողումից հետո հավաստիացրեց, որ կդառնա հայկական արվեստի ու մշակույթի դեսպան ամբողջ աշխարհում։ Մինչ համերգը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում Սերգեյ Սմբատյանը շեշտեց, որ
Բեթհովեն ձոն ազատության, ձոն ուրախության, ցնցության, Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան յուրահատուկ դերակատարություն ունի նվագախմբի համար, դիրիժորի համար, մենակատարների համար և երգչախմբի համար մեծագույն ուրախություն և երջանկություն աշխատել մեր կապելայի հետ, շատ պրոֆեսիոնալ դեկորացիա և ընդհանրապես դա այնպես մեծ սիմֆոնիկ գործերը շատ չեն լինում նվագախմբի կյանքում, դիրիժորի կյանքում, կարծում եմ, որ առանձնահատուկ է և խոսելով Եվրոպայի որվա հետ կապված Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան դա խորհրդանիշն է, թե սիմֆոնիկ աշխարհում, թե երաժշտական աշխարհում ինչ է փոխել և ինչ դեռ կփոխի, ինչքան կոմպոզիտորը ոգևորվել այդ Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիայից և կարծում եմ դա առանձնահատուկ ստեղծություն է և կրկնվում է, որ մեր համար դա մեծագույն երժանկություն է, ոչ միայն լսողների համար, այլ նաև կատարողների համար, նաև արտիստների համար։
Մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանի խոսքով էր
Եվրոպայի օր Հայաստանում շատ կարևոր է, որովհետև մենք մեզ համարում ենք Եվրոպայի մի մաս, Եվրոպայի արևելյան մի մաս, հատկապես մշակույթով։ Գաղտնիք չէ, որ տարերի պատմության մեջ մեր մշակույթի ականավոր ներկայացուցիչները, ներկայացուցիչների մեծ մասը կրթություն է ստացել հենց Եվրոպայում և եվրոպական կրթությունն է ստեղծել նաև հայկական մշակույթը։ Եվ ես համարում եմ, որ Հայաստանի հայկական մշակույթը լինելով առանձին, լինելով յուրահատուկ, լինելով տարբերվող բոլորից, եվրոպական ընտանիքի մի մաս է կազմում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարից հարց քամող մարդիկ ենք, մեզ աշխատանք դուր քաշվի վրա։
Ինչ
մարդիկ են գալու բարբառներ։ Դուս բրձուկներ առանքի չեն հասկվելու։
Մի զանգ եղավ մեր տուն, գիշերով, Սամվել Բաբայանը, ասես Գեղամյան ջան, մեջքիդ կանգնած եմ։
Դաշնակցությունը վստահ եմ, որ ռեալ ուժ կլինի։ Դարձում եմ 20-ից 30 տարի պարլամենտում կունենան։
Նորագույն պատմություն 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 25-ի երեկոյան եթերում։ Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։